ากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่3มีนาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับฮิลลารีคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์คว้าชัยชนะสำคัญในการเลือกตั้งขั้นต้นพร้อมกันกว่า11รัฐหรือ Super Tuesday เมื่อวานนี้พลเมืองอเมริกันราว 7,500,000 คนทั่วโลกเริ่มเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งขั้นต้นในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยสหประชาชาติประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือและมีรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้ารายแรกในคิวบาแล้วในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานวิเคราะห์การเมืองสหรัฐหลังการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์รายงานเรื่องอุตสาหกรรมประมงของไทยที่กำลังถูกจับตามองจากสหรัฐและสหภาพยุโรปเกี่ยวกับปัญหาการใช้แรงงานทาสรายงานสิ่งแวดล้อมเรื่องความพยายามปกป้องแนวปะการังในฟิลิปปินส์และปิดท้ายด้วยความเกี่ยวโยงระหว่างโรคอ้วนกับอาการหลงลืมๆนั้นเป็นอย่างไรติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครของพรรครีพับลิกันและนางฮิลลารีคลินตันผู้สมัครของพรรคเดโมแครตยังคงเก็บจำนวนผู้แทนดิลิเกตนำหน้าผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคคนอื่นๆหลังการเลือกตั้งขั้นต้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาซึ่งเรียกว่าซูเปอร์ทิวส์เดย์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันคว้าชัยชนะได้ใน7รัฐซึ่งส่วนใหญ่เป็นรัฐทางใต้นะครับคือเทนเนสซีอลาบามาจอร์เจียอาร์คันซอสเวอร์จิเนียเท็กซัสและแมสซาชูเซตส์ขณะที่คู่แข่งคือสว.เบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์เอาชนะได้ไป4รัฐคือที่เวอร์มอนต์โอคลาโฮมามินนิโซตาและโคโลราโดส่วนทางฝั่งพรรครีพับลิกันนั้นมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์ชนะใน7รัฐนะครับคืออาร์คันซอจอร์เจียอาลาบามาเทนเนสซีเวอร์จิเนียเวอร์มอนต์และแมสซาชูเซตส์ส่วนสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสได้ไป2รัฐคือที่รัฐเท็กซัสเองและที่โอคลาโฮมานะครับขณะที่สว.รัฐฟลอริดามาโกรูบิโอชนะไปรัฐเดียวคือที่มินนิโซตาผลการเลือกตั้งขั้นต้นเพื่อชิงตำแหน่งผู้แทนของทั้ง2พรรคดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปตามความคาดหมายหลังจากผลสำรวจความนิยมก่อนหน้านี้ต่างชี้ว่านางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนำหน้าคู่แข่งทั้งในรัฐที่มีการเลือกตั้งไปเมื่อวานนี้และแบบทั่วประเทศนะครับหลังทราบผลการเลือกตั้งวันซูเปอร์ทิวส์เดย์สว.แซนเดอร์สผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตมีคำแถลงว่าการรณรงค์หาเสียงของตนนั้นเพิ่งจะเริ่มต้นและตนตั้งใจว่าจะอยู่บนเส้นทางการแข่งขันไปจนถึงวันประชุมใหญ่ของพรรคในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเป็นวันประกาศว่าใครคือผู้แทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐโดยขณะนี้นางคลินตันได้จำนวนผู้แทนดิลิเกตไปแล้ว 1,005 คนขณะที่สว.แซนเดอร์สได้ไป373คนใครได้จำนวนผู้แทนถึง 2,383 คนก่อนก็ถือว่าได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนะครับในฝั่งของพรรครีพับลิกันเวลานี้โดนัลด์ทรัมป์ได้จำนวนผู้แทนดิลิเกตไปแล้ว316คนสว.เท็ดครูซได้ไป226คนและสว.มาโกรูบิโอซึ่งได้ดิลิเกตไปแล้ว106คนใครได้ถึง 1,237 คนจะได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในช่วง2สัปดาห์จากนี้จะถือเป็นช่วงสำคัญอีกช่วงหนึ่งของการเลือกตั้งสหรัฐนะครับเพราะจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นกันในมากกว่า10รัฐซึ่งก็อาจจะช่วยชี้ขาดได้ว่าใครจะได้เป็นตัวแทนพรรคเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้นะครับสำหรับรายละเอียดและบทวิเคราะห์เกี่ยวกับการเลือกตั้งขั้นต้นในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ที่ผ่านมานั้นคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานจากผู้สื่อข่าวแคทเธอรีนกิบสันมาเสนอครับ
ครับในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์ซึ่งเป็นวันที่ให้จำนวนเดลิเกตหรือผู้แทนของพรรคจากรัฐต่างๆซึ่งจะไปออกเสียงในการประชุมใหญ่ของพรรคมากที่สุดของฤดูการเลือกตั้งขั้นต้นนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าสิ่งที่น่าจับตามองสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ก็คือคะแนนที่เขาจะทำได้ในรัฐสีม่วงหรือสวิงสเตท ซึ่งก็หมายถึงรัฐที่อาจเทคะแนนให้กับตัวแทนของพรรครีพับลิกันหรือเดโมแครตก็ได้ในการเลือกตั้งทั่วไปและรัฐหนึ่งที่ว่านี้ก็คือแมสซาชูเซตส์ซึ่งผลปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ได้คะแนนเสียง 49% จากสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐนี้โดยเฉพาะจากกลุ่มคนที่ใช้แรงงานแบบหาเช้ากินค่ำซึ่งถึงจะเป็นสมาชิกพรรคเดโมแครตแต่ก็สามารถข้ามพรรคไปลงคะแนนให้กับพรรครีพับลิกันได้นะครับส่วนผู้สมัครคนอื่นของพรรครีพับลิกันนั้นไม่มีใครที่ได้คะแนนเกิน 18% เลยในรัฐแมสซาชูเซตส์นี้ส่วนมาโกรูบิโอวุฒิสมาชิกหน้าใหม่จากรัฐฟลอริดาผู้ท้าชิงโดนัลด์ทรัมป์และพยายามหาเสียงสนับสนุนจากกลุ่มอำนาจเดิมของพรรครีพับลิกันนั้นเขาหันมาใช้วิธีโจมตีตัวบุคคลอย่างที่โดนัลด์ทรัมป์เคยใช้อย่างได้ผลมาและได้ชัยชนะเพียงรัฐเดียวคือมินเนสโซตาแต่สำหรับในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งถือว่าเป็นรัฐสำคัญที่จะต้องขับเคี่ยวชิงชัยกันอย่างหนักรัฐหนึ่งในฤดูการเลือกตั้งทั่วไปนั้นมาโกรูบิโอไม่สามารถเอาชนะโดนัลด์ทรัมป์ได้แต่ก็ไล่ตามโดนัลด์ทรัมป์มาติดๆคือได้คะแนนเสียง 32% เมื่อเทียบกับ 35% สำหรับโดนัลด์ทรัมป์ส่วนเท็ดครูซขวัญใจของกลุ่มทีพาร์ตี้ในพรรครีพับลิกันเขาได้ชัยชนะในรัฐเท็กซัสซึ่งเขาเป็นตัวแทนอยู่ตามความคาดหมายนะครับโดยวุฒิสมาชิกเท็ดครูซมุ่งเน้นที่การมุ่งเก็บคะแนนเฉพาะในเขตเลือกตั้งซึ่งตนมีฐานคะแนนเสียงที่ดีอยู่แทนที่จะมุ่งรณรงค์ในระดับรัฐเพื่อกวาดคะแนนในรัฐครับทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตซึ่งมีเพียง2คนนั้นคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันกับผู้ที่สมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สฮิลลารีคลินตันเข้าสู่ซูเปอร์ทิวส์เดย์ด้วยความมั่นใจหลังจากที่เธอมีชัยเหนือเบอร์นีแซนเดอร์สในการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐเซาท์แคโรไลนาก่อนหน้านี้ด้วยคะแนนเสียงที่เป็นส่วนต่างจากเบอร์นีแซนเดอร์ถึง 47%โดยฮิลลารีคลินตันอาศัยความสนับสนุนจากกลุ่มคนเชื้อสายละตินและคนผิวดำซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของรัฐทางใต้และกำชัยใน7รัฐขณะที่เบอร์นีแซนเดอร์สมีชัยใน4รัฐสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในวันซูเปอร์ทิวส์เดย์โดยไม่มีรัฐใดอยู่ทางใต้เลยแนวการหาเสียงของเบอร์นีแซนเดอร์สขณะนี้คือการมุ่งเน้นที่รัฐเล็กๆซึ่งแม้จะมีจำนวนเดลิเกตหรือผู้แทนของพรรคไม่มากนักแต่ก็มีกลุ่มประชากรที่เป็นมิตรมากกว่ากล่าวคือกลุ่มคนผิวขาวผู้มีแนวคิดก้าวหน้าแบบเสรีนิยมที่ตอบรับกับแนวคิดเรื่องการสร้างความเป็นธรรมของเบอร์นีแซนเดอร์สครับวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สผู้ประกาศตนเองว่าเป็นสังคมนิยมยอมรับว่าความสำเร็จในการหาเสียงของตนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการปลุกเร้าความสนใจและกระตุ้นให้ผู้คนออกมาใช้สิทธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ไม่ค่อยจะโอนเอียงไปทางฮิลลารีคลินตันมากเท่าใดนักโดยเบอร์นีแซนเดอร์สบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหากสามารถดึงคนออกมาใช้สิทธิ์ได้มากโอกาสที่เขาจะได้เป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับและที่ตรงกับการเลือกตั้งขั้นต้นซูเปอร์ทิวส์เดย์เมื่อวานนี้พลเมืองอเมริกันราว 7,500,000 คนทั่วโลกก็ได้มีโอกาสที่จะเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพรรคการเมืองที่ตนสังกัดเช่นกันนะครับรวมทั้งในประเทศไทยซึ่งทางพรรคเดโมแครตเปิดให้มีการเลือกตั้งได้ในหลายพื้นที่จนถึงวันศุกร์นี้ผู้สื่อข่าวของ VOA ประจำประเทศไทยสตีฟเฮอร์แมนรายงานว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตในประเทศไทยวันแรกที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศประจำประเทศไทยนั้นสว.แซนเดอร์สนำอดีตรัฐมนตรีคลินตันอยู่82เสียงต่อ55เสียงนะครับประเทศไทยเป็น1ใน39ประเทศที่พรรคเดโมแครตจัดการเลือกตั้งขั้นต้นโดยจะให้สามารถเลือกตั้งได้จนถึงวันที่8มีนาคมส่วนพรรครีพับลิกันไม่มีการจัดคูหาเลือกตั้งขั้นต้นในประเทศไทยเหมือนพรรคเดโมแครตนะครับแต่พลเมืองอเมริกันสังกัดพรรครีพับลิกันที่อาศัยในประเทศไทยสามารถลงคะแนนผ่านทางไปรษณีย์ส่งไปยังรัฐที่ตนอาศัยอยู่ได้เช่นกันครับขยับไปที่อินโดนีเซียนะครับเกิดแผ่นดินไหวความแรงประมาณ 7.8 ริกเตอร์บริเวณเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียทำให้มีการเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิ แต่ไม่มีรายงานของผู้เสียชีวิตหรือความเสียหายใดๆจนกระทั่งช่วงอันตรายที่สุดผ่านพ้นไปรายงานจากเมืองปัดดังและหลายพื้นที่ระบุว่าผู้คนต่างตื่นตระหนกวิ่งหนีออกจากบ้านก่อนที่เหตุการณ์จะสงบลงโดยเมืองปัดดังนั้นเคยประสบแผ่นดินไหวเมื่อ6ปีก่อนซึ่งมีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนทางด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐระบุว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นใกล้ชายฝั่งเกาะสุมาตราและลึกลงไปใต้ดินราว24กิโลเมตรนะครับและที่เกาหลีเหนือครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอนุมัติให้มีมาตรการลงโทษชุดใหม่ที่รุนแรงกว่าเดิมต่อเกาหลีเหนือสืบเนื่องจากที่เกาหลีเหนือทดสอบนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธพิสัยไกลไปเมื่อเร็วๆนี้รายงานของสหประชาชาติระบุว่าที่ผ่านมาได้มีการใช้มาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมต่อเกาหลีเหนือไปแล้ว4รอบตั้งแต่ปีค.ศ.2006แต่ก็ไม่สามารถทำให้รัฐบาลกรุงเปียงยางยุติโครงการทดสอบนิวเคลียร์และขีปนาวุธได้รายงานของสหประชาชาติยังได้ระบุถึงกรณีต่างๆที่เกาหลีเหนือละเมิดมติของสหประชาชาติซึ่งรวมถึงการใช้ระบบการเงินระหว่างประเทศและการขนส่งสินค้าต้องห้ามผ่านทางเรือบรรทุกสินค้าจากหลายประเทศไปยังเกาหลีเหนือด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ VOA ครับและไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารทะเลใหญ่อันดับ3ของโลกกำลังถูกกดดันจากสหรัฐและยุโรปเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมายแต่เจ้าหน้าที่จาก NGO ที่ดูแลด้านสิทธิมนุษยชนต่อแรงงานต่างด้าวชื่นชมการทำงานและความกระตือรือร้นของทางการไทยในช่วง2ปีที่ผ่านมาคุณรัตพลอ่อนสนิทนำรายงานของผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมาเสนอครับ
กลับไม่นานนี้ประธานาธิบดีโอบามาลงนามในกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานทาสโดยปิดช่องโหว่ที่ผู้นำเข้าเคยใช้มาเป็นเวลากว่า80ปีการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้อาจจะส่งผลถึงการนำเข้าสินค้าอาหารทะเลจากไทยนะครับประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารทะเลอันดับ3ของโลกกำลังเจอแรงกดดันจากยุโรปด้วยขณะนี้ยุโรปให้เวลาไทยต่ออีก6เดือนก่อนใช้มาตรการลงโทษใดๆเพื่อที่จะให้ไทยนั้นแก้ไขปัญหาจากการประมงที่ไม่มีการควบคุมและไม่ได้ระบุในรายงานนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยพยายามเร่งมือแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานผิดกฎหมายทั้งการปราบปรามผู้กระทำผิดและปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนของ VOA สัมภาษณ์นายหัตตูจิตประธานมูลนิธิช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวในอุตสาหกรรมประมงที่จังหวัดพังงาเขาเชื่อว่าที่ผ่านมานั้นมีพัฒนาการที่ดีจากฝ่ายรัฐซึ่งได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในอุตสาหกรรมประมงของไทย
I always said that you know compare with the previous time the current government is the move
เขาบอกว่าหากเปรียบเทียบกับรัฐบาลก่อนๆรัฐบาลปัจจุบันแข็งขันในการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการค้าแรงงานผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมประมงหัตตูจิตบอกว่าไทยนั้นร่วมมือกับหน่วยงาน NGO อย่างเช่นมูลนิธิของตนและท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้นะครับบริษัทไทยยูเนียนฟรอเซนผู้ส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ของไทยถูกกดดันให้ตัดสัมพันธ์กับผู้ป้อนสินค้าที่ใช้แรงงานทาสส่วนบริษัท King Fisher Holdingกล่าวในแถลงการว่าได้ปรับปรุงนโยบายของบริษัทหลังจากที่มีรายงานซึ่งระบุว่ามีผู้ส่งอาหารทะเลให้กับ King Fisher ที่ใช้แรงงานผิดกฎหมายนโยบายใหม่ของบริษัทนี้รวมถึงข้อกำหนดที่ว่าผู้ส่งวัตถุดิบให้กับ King Fisher ต้องมีการรับรองอย่างถูกต้องเสียก่อนนะครับอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกล่าวว่ารัฐบาลไทยตั้งใจที่จะใช้นโยบายและกฎหมายต่างๆเพื่อดูแลปัญหาการใช้แรงงานในอุตสาหกรรมประมง
There is a policy of zero tolerance in these areas. Trafficking
เขากล่าวว่ามีนโยบายที่จะไม่ดูดายกับปัญหาด้านนี้และเสริมว่าการลักลอบค้ามนุษย์นั้นเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งแต่รัฐบาลไทยมีความตั้งใจที่จะใช้มาตรการใหม่ๆและยกระดับอุตสาหกรรมประมงด้านแอนดี้ฮอลนักวิจัยเรื่องแรงงานต่างด้าวและนักรณรงค์ด้านสิทธิของแรงงานกล่าวว่างานด้านการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยนั้นยังต้องทำอย่างต่อเนื่อง
Certainly there seems to have been a lot of changes, whether that's led to some kind of reduction in exploitation is very difficult to say. And I mean, certainly.
เขากล่าวว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างแต่ก็ยากที่จะตอบว่ามาตรการต่างๆที่มีออกมานั้นช่วยลดการกระทำผิดได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเขาวิจารณ์ว่ามีนโยบายหลายอย่างที่อาจจะไม่ได้ช่วยด้านความมั่นคงของมนุษย์ในระยะยาวดังนั้นตนจึงยังมีข้อสงสัยอยู่มากนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่ายังคงต้องรอดูต่อไปว่าไทยจะได้รับการยกระดับในทิปรีพอร์ตซึ่งเป็นรายงานของสหรัฐด้านการค้ามนุษย์หรือไม่หลังจากที่ไทยนั้นเคยถูกจัดให้อยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงที่สุดเมื่อปีที่แล้วนะครับอาจารย์ปณิธานบอกว่าไทยได้เดินหน้าอย่างเต็มที่และทำงานอย่างเพียงพอที่น่าจะได้รับการยกระดับในทิปรีพอร์ตและหากว่าความพยายามครั้งนี้ล้มเหลวก็จะเป็นเหมือนการส่งสัญญาณที่ผิดจากสหรัฐนะครับทางนี้สหรัฐจะพิจารณาข้อมูลด้านอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดในทิปรีพอร์ตน่าจะเสร็จเรียบร้อยได้ในสิ้นเดือนนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังสามารถฟังรายงานเรื่องที่คุณรัฐพลเพิ่งรายงานไปได้ทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมถึงรายงานต่างๆที่เราได้เสนอไปในวันนี้และวันก่อนๆด้วยนอกจากนี้ยังสามารถอัปเดตข้อมูลข่าวสารจากเราได้ทั้งทาง Facebook, Twitter และ YouTube ครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น34จุดปิดที่ 16,899 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น14จุดปิดที่ 4,703 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น8จุดปิดที่ 1,986 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ 1,240 ดอลลาร์กับ50เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้35บาท54สตางค์นะครับไปฟังรายงานด้านสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับฟิลิปปินส์เผยผลงานแก้ปัญหาปะการังถูกทำลายในที่ประชุมเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานหมุนเวียนเมื่อเร็วๆนี้ที่เวียดนามรายงานของเหลียนฮงผู้สื่อข่าว VOA ที่ส่งมาจากกรุงโฮจิมินห์ซิตี้กล่าวว่าวิธีแก้ปัญหานี้อาศัยวัสดุง่ายๆนะครับรวมทั้งนวัตกรรมของชาวฟิลิปปินส์เองคุณนิตยามาพึ่งพงนำรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิจัยประมาณว่า 70% ของแนวปะการังของฟิลิปปินส์ถูกทำลายเสียหายและโนเมร์วารัวหนึ่งในทีมงานของมหาวิทยาลัยวาตาอันเพนินซูล่าสเตทที่กำลังทำงานฟื้นฟูปะการังกล่าวว่าเท่าที่ปรากฏการทำงานของทีมงานชุดนี้ได้ช่วยชักจูงนักท่องเที่ยวและส่งเสริมการประมงให้กับประเทศซึ่งคิดเป็นตัวเงินได้แล้วประมาณ 1,500 ล้านดอลลาร์นะคะนอกจากการสนับสนุนทั้งจากการปกครองท้องถิ่นและรัฐบาลแล้วทีมงานยังได้รับงบประมาณและความช่วยเหลือจากกองทัพบกในการปกป้องบริเวณปะการังอีกด้วยแต่ฟิลิปปินส์เป็นเพียงประเทศหนึ่งในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกโดยเฉพาะในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่กำลังประสบปัญหาเรื่องปะการังถูกทำลายหรือถูกคุกคามจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งรวมทั้งปัญหาภูมิอากาศโลกเปลี่ยนแปลงการใช้ดินระเบิดหรือสารพิษในการประมงปัญหามลภาวะสภาพดินสึกกร่อนการท่องเที่ยวที่ไม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการทำเหมืองปะการังค่ะวิธีแก้ปัญหาของฟิลิปปินส์ที่เรียกกันว่าฟิลิปปินโนเวชั่นหรือนวัตกรรมของฟิลิปปินส์คือการเพาะปะการังและการยกย้ายปะการังในบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ไปปลูกในบริเวณที่ปะการังถูกทำลายเสียหายนะคะ สำหรับการเพาะปะการังนั้นนักวิจัยในฟิลิปปินส์สร้างโครงเหล็กที่ดูแล้วเหมือนกรอบเตียงทากาวให้ทั่วเพื่อกันสนิมแล้วนำปะการังจากธรรมชาติมาผูกติดไว้โดยให้การดูแลเป็นเวลาหลายเดือนจนกระทั่งปะการังโตราว 5-6 เซนติเมตรโดยเฉลี่ยจากนั้นนำปะการังที่เพาะไว้รวมกับปะการังตามธรรมชาติไปปลูกในระบบนิเวศที่ขาดแคลนปะการังโดยใช้อุปกรณ์ง่ายๆคือปูนน้ำมันหรือสารอุดรูใช้ในน้ำได้ตะปูและสายรัดพลาสติกค่ะประมาณ 90% ของปะการังที่นำไปปลูกอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น Nature Conservancy ได้ทดลองเพาะปะการังกับคอนกรีตและพบว่าได้ผลเช่นเดียวกันนะคะนักวิจัยโนแมวารูอาย้ำนะคะว่าจะต้องแก้ปัญหาปะการังถูกทำลายเสียหายกันให้ได้เพราะปะการังเป็นระบบนิเวศที่มีผลิตภาพสูงที่สุดในโลกทีมงานในฟิลิปปินส์ชุดนี้ยังมีความหวังด้วยนะคะว่าเมื่อการทดลองนี้สิ้นสุดลงอาจกระตุ้นให้เกิดอุตสาหกรรมฟื้นฟูปะการังขึ้นมาได้ด้วยนะคะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะFree as a wind swell, joyful and loving in letting it be.
I could have sold the places. กลับเรื่องของความพยายามในการปกป้องปะการังนะครับส่งท้ายกันด้วยรายงานด้านสุขภาพนะครับแต่เดี๋ยวมีข่าวสุขภาพ1ข่าวนะครับทางการคิวบาประกาศว่าตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้าคนแรกแล้วนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขคิวบาระบุว่าผู้ติดเชื้อเป็นนักศึกษาแพทย์ชาวเวเนซุเอลาวัย28ปีซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงฮาวาน่ารายงานระบุว่านักศึกษาผู้นี้เดินทางมาถึงคิวบาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์และมีอาการไข้ขึ้นทันทีที่มาถึงก่อนที่จะตรวจพบว่าเธอติดเชื้อไวรัสซิก้าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับทางการคิวบาเชื่อว่าเธอติดเชื้อซิก้ามาจากสามีของเธอเองเมื่อ2เดือนที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตรวจสอบนะครับว่านักศึกษาแพทย์คนอื่นๆที่ใกล้ชิดกับเธอนั้นมีอาการของเชื้อไวรัสชนิดนี้ด้วยหรือไม่องค์การอนามัยโลกระบุว่าอาการของผู้ติดเชื้อไวรัสซิก้านั้นจะมีไข้อ่อนๆมีผื่นแดงตามผิวหนังและตาแดงโดยอาการจะคงอยู่ประมาณ 2-7 วันนะครับองค์การอนามัยโลกยังได้แนะนำวิธีป้องกันเชื้อไวรัสซิก้าคือพยายามไม่ให้ถูกยุงกัดนะครับเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าความอ้วนและการมีน้ำหนักตัวเกินมีส่วนเกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจำรายงานที่ว่านี้ตีพิมพ์ในวารสาร The Quarterly Journal of Experimental Psychology คุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ครับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์พบว่าความอ้วนเกินขนาดและการมีน้ำหนักตัวเกินซึ่งสามารถบ่งชี้ได้ด้วยตัวเลขดัชนีมวลกายหรือ BMI นั้นมีความสัมพันธ์กับความสามารถในการจำที่ลดลงโดยถึงแม้การศึกษาครั้งนี้จะมีกลุ่มตัวอย่างไม่มากนักแต่ผลการศึกษาที่ผ่านๆมาก็แสดงว่าน้ำหนักของร่างกายที่มากเกินไปส่งผลต่อทั้งโครงสร้างของสมองและความสามารถในการใช้ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการตัดสินใจการแก้ปัญหาและเรื่องอารมณ์ได้ครับสำหรับการศึกษาครั้งนี้นักวิจัยของอังกฤษสอบถามกลุ่มตัวอย่างราว50คนที่มีอายุระหว่าง18ถึง35ปีและมีดัชนีมวลกายหรือ BMI ต่างๆกันโดยให้กลุ่มตัวอย่างนี้ทดสอบความจำในลักษณะที่เป็นความจำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นหรือความจำระยะสั้นและได้พบว่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายสูงหรือมีปัญหาเกี่ยวกับความอ้วนนั้นจะทำคะแนนเรื่องความจำหมาดๆนี้ได้ไม่ดีเท่าผู้ที่มีดัชนีมวลกายต่ำโดยนักวิจัยอธิบายว่าเรื่องนี้อาจเป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างและการทำงานของสมองในกลุ่มผู้ที่มีตัวเลขดัชนีมวลกายสูงหรือมีน้ำหนักเกินพอดีครับอย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้หมายถึงว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าปกติจะต้องขี้หลงขี้ลืมเสมอไปนะครับแต่อาจจะอธิบายได้ว่าในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินนั้นคนเหล่านี้มักไม่ค่อยสามารถ จำรายละเอียดของสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปยกยกอย่างเช่นประเภทหรือรสชาติของอาหารที่เพิ่งทานไปได้ดีเท่าและความสามารถของการจำระยะสั้นนี้ก็มักจะมีผลต่อความสามารถควบคุมการบริโภคในแต่ละวันและทำให้มีแนวโน้มที่จะกินอาหารมากเกินความจำเป็นครับนักวิจัยอธิบายเรื่องนี้ว่าถึงแม้บางครั้งความหิวและความต้องการบริโภคของเราจะเป็นปฏิกิริยาที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกายและการทำงานของสมองหรือเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์อย่างเช่นขณะที่เรามีความเศร้าก็ตามแต่ความจำระยะสั้นอย่างเช่นความสามารถในการจดจำเกี่ยวกับประเภทและรสชาติของอาหารที่เราเพิ่งทานไปนั้นมีส่วนสำคัญต่อการควบคุมความอยากอาหารมื้อต่อๆไปซึ่งเรื่องนี้ก็มีผลต่อการเพิ่มของน้ำหนักตัวและปัญหาโรคอ้วนอย่างแน่นอนครับตามข้อมูลของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC นั้นขณะนี้ราว 65% ของคนอเมริกันมีปัญหาเรื่องความอ้วนหรือน้ำหนักตัวเกินและเป็นที่คาดว่าตัวเลขดังกล่าวนี้จะเพิ่มขึ้นไม่ใช่ลดลงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับเรื่องของน้ำหนักตัวเกินกับความสามารถในการจดจำส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
จะเป็นไปได้ไหมคะเวลาเรากินเยอะๆอย่างดิฉันเองเวลาเผลอกินเยอะๆเนี่ยมักจะลืมว่าเพิ่งจะกินไปไม่นานนี่เองต้องกินหรืออะไรต้อง
นั่นแหละครับใช่เลย
หมายความว่ายังไงเผลอกินอันนี้เป็นศัพท์ใหม
่เป็นศัพท์ใหม่สำหรับภาษาไทยคุณนิตยาไม่เคยเผลอใจเลยใช่ไหมคะ
คือรับประทานตลอดเวลาเลยไม่ต้องมีโอกาสเผลอแต่เพราะฉะนั้นถึงได้งงไงบอกพอเผลอกินเนี่ย
คือตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจกิน
ยังไงเวลารับประทานเวลาจะรับประทานนี่ตั้งใจทุกที
ไอ้ที่คุณธีรรัตน์พูดมาเนี่ยก็เข้าใจว่าจะเป็นประเด็นที่นักวิจัยเขาพยายามจะอธิบายเขาบอกว่าคนเราบางทีเราเพิ่งทานอะไรไปหยกๆอย่างเช่นช็อกโกแลตเนี่ยหรือว่าเราเพิ่งทานอาหารไปแล้วเราลืมแบบโอ้โหเราทานพิซซ่าไปเมื่อวัน2วันหรือว่าเช้านี้แล้วหรือว่าทานอาหารที่มันมีแคลอรี่สูงแล้วเราลืมรสของมันไป
มีงั้นด้วย
แล้วตัวนี้เนี่ยพอความจำระยะสั้นตัวนี้มันไม่ดีพอเนี่ยมีความอยากจะกลับมาทานอีกมันก็เลยมามีผลกระทบต่อการความสามารถในการควบคุมแคลอรี่หรืออาหารที่ทานในแต่ละวันก็ส่งผลต่อโรคอ้วน
เป็นงานวิจัยที่ดูเบียส
ที่มีอคติ
ใช่คือฟังแล้วสมมุติฐานไม่เวิร์ก
ฟังไม่ขึ้นนะ
แกฟังไม่ขึ้นใช่
ไม่อย่างนั้นเถอะคุณจำเริญ
ผมก็ฟังแล้วผมก็ไม่ค่อยเชื่อเพราะ
คุณจำเริญก็ตั้งใจทานทุกที
คุณนิตยาเขาก็กินนะเขาก็ไม่ได้อ้วนเท่าไหร
่ก็อ้วนจะกลิ้งได้อยู่แล้วแต่สารภาพว่าไม่เคยเผลอรับประทานไม่เคยเผลอกิน
ตั้งใจทุกครั้ง
ค่ะค่ะ
แต่บางคนก็เหมือนกับไปเจออาหารอร่อยตรงหน้าแบบเดินผ่านร้านแล้วเดินเข้าไปทานทั้งที่ตัวเองเพิ่งจะทานข้าวกลางวันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
น
ั่
นแหละคร
ับ แต่นั่นน่ะพิสูจน์เจตนาได้ไงใช่มั้ยคือพอเห็นแล้วอยากใช่มั้ยแล้วก็เข้าไปทาน
อันนั้นไม่ได้ลืมอันนั้นผมว่า
ไม่ได้มีความเผลอ
ออกแนวตะกละยังไงไม่รู้นะฮะคงไม่ได้เผลอแล้วฮะ
คุณทรงพจน์ไม่เคยเผลอไม่เคยตะกละเลยใช
่
ไหมคะ
โอ้บ่อยเลยฮะบ่อยเลยใช่ใช่แล้วก็เลยเห็นด้วยว่ารายงานของคุณจำเริญนี่สงสัย นักวิจัยมีอคติจริง
นะฟังไม่ขึ้นนะฮะสมมติฐานฟังไม่ขึ้นค่ะ
เพราะฉะนั้นเราได้ข้อสรุปว่ายังไงคะที่พูดจาอย่างมีสาระเนี่ยเราควรสรุปว่าไงดีคะคุณนิตยา
คนที่อยากจะลดน้ำหนักหรือคนที่มีน้ำหนักตัวเกินขนาดเนี่ยอย่าไปโทษว่าเผลอรับประทานหรือเผลอกินนะคะเป็นเพราะว่าตัวเองควบคุมใจตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ยอมรับความจริงแล้วถ้ารับความจริงได้เนี่ยรับรองคุมน้ำหนักได้
ใช่เหมือนที่คุณนิตยาคุมอยู่จนเป็นผลสำเร็จเวลานี
้โอ้แน่นอนใช่ค่ะ
คุณธีรรัตน์รู้ดีมากครับ
เอาละค่ะขอบคุณคุณนิตยาคุณทรงพจน์คุณจำเริญและทีมงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ดิฉันจะกลับมา 7:30 น.
Yeah.